Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirniňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnelige. Şuň programmamyzda ýurtdan gidýänleriň köpelmegi hem-de hökümetiň valyuta ýükünin agralmagy daşary döwletlerde okuyan studentleriň ýolyny baglaýar. Türkmensanda ýyllyk gaz barlyklarynyň töleweleri 2 hepde artdyryldy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Talibanın vekilleri ve önkü prezident Hamid Karzai'nin yolbaşçılığındaki Owgan delegasiýasy Russiýada geçirilen 2 günlük gepleşiklerden sonra özlerinin Owganara diyaloglaryny mümkin bolduğundan çalt Katar'da dowam ettirjekdiklerini aýdýarlar. Karzai'nin yolbaşçılığındaki 40'dan gowrak Owgan siýasatçysy 5-6 fevralda Moskwada 2 günlük gepleşikler geçirdiler. Bu gepleşiklere Kabulun häzirki hökümetiniň vekilleri gatnaşmady. Owgan sanyň Tulu News neşirinin maglumatyna görä gepleşiklere Atnaşan iki tarapın bilelikde yayradan beyanatında olorun Katar'ın payitahtı Doha'da gaytadan duşmak varada ılalaşandı aydılyar. Bu yurtta Taliban'ın yarım resmi idarası yerleşer. Ukrainanın parlamenti Verkhovna Rada yurdun NATO ve Evropa bileleşigine agda bolmak uğrunnaqı strategik maksadına təsir getiriyen konstitusyon ütkötmeni sonkı dinlenşiginde kavul etdi. 334-17 belgili konstitusyon ütkötme 7 fevralda geçirilen parlament yığınında tasdiq edildi. Ukrayin prezidenti Petro Poroshenko ses verişlerin öngü sirasında kanun çıkarcıların önüne çıkış edip 7 fevralın Ukrayina üçün tarihi gün bolunduğunu aytdı. Şeyle Ol bu çäräni Euro-Atlantik guruluşlara agda bolmak ähtimallygy urunnaqy beýleki möhüm ädim diýip atlandyrdy. Bu kanun taslamasy köpçülüge ýaýradylandan soňra güýje girer. Russiýanyň iki regionynyň politiýasy ýurtda 2017-nji ýylyň aprel aýyndan bäri gadagan edilen Yehowanyň şaýatlary dini toparyň birnäçe agdasyny tutsak etdi. Russiýanyň içeri işler ministrliginiň Sibiriň Demiradyk günwatarynaky Xanty Mansi avtonom etrawyna yerleşýän yerli bölümi 7-nji fevralda beýanat ýaýradyp, tutsak edilen adamlaryň Yehowanyň şaýatlary bolmadyk raýatlary özleriniň artyklygyny wagyt etmekde şüphe bildirilýändigini aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä Şüphelliler bir kanun üýşmelen geçirip ekstremist ideýalary propaganda edipdirler we gadagan edilen dini topara täze agdalary ýygnatdyrlar. Beýanatda ne tutsak edilen adamlaryň sany ne de olaryň anyk haýsy senede tutsak edilen de barada maglumat berilýär. Bu aralykda Russiýanyň içeri işler ministrliginiň Mordowiýa awtonom respublikasynyň bölümi hem 7-nji fevralda beýanat ýaýradyp, Yehowanyň şaýatlarynyň bir kanun hereketlerini durdurmak üçin 7-nji fevralda giň gerimli operasiýalary geçirilendigini mälim etdi. Beýanatda toparyň guramaçylarynyň tutsak edilendigi we derňewleriň başladylandygy hem bellenildi. Ýöne onda tutsak edilen adamlaryň sany barada maglumat berilmedi. Gırgızistanın hopsuzluk boyunca yokarı dereceli resmisi Bişkek'in öz teritoriyasında Rusya'nın ikinci harbi bazasını açmak ehtimallığını göz önünü tutmayandığına idiyar. Rusya'nın Gırgızistanın demradığınakı Kant Hova bazası kollektivleyin hopsuzluk şertnaması kuramasının hovandarlığında 2003 yılda açılıptı. Bu kuramanın düzümüne Rusya, Gırgızistan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Tacikistan giriyar. 7 fevralda Bişkek'te jurnalistlere beren maglumatında Gırgızistan Onun Hopsuzluk Gengeşinin sekretari Damir Sagınbayev bu meselenin ne öz gengeşi ne de Kırgız prezidentinin edarası tarafından göz önüne tutulandığını aytdı. Şol bir wagtda da Sagınbayev bu mesele gelecekte karalıp bilinmeginin mümkindigini hem bellidi. 4 fevralda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Kırgızistan eden saparynyň dowamında eger Bişkek gyzyklanma bildirse onda Moskwanyň Merkezi Aziýa ýurdunda 2-nji harby bazasyny açmak pikirini maslahat etmäge açykdygyny aytdy. UEFA'nın prezidenti Aleksandr Çeferin Avropa'nın futbol federasiýasynyň başlyklygyna garşylyk görkezilmeden ýene 4 ýyl möhlet bilen gaýtadan saýlandy. Çeferini el çarpyşma bilen gaýtadan başlyklyga saýlamak çäresi guramanyň 55 agdasyndan gelen delegasiýalaryň 7-nji fevralda Rimde geçirilen duşunda amala aşyryldy. Sloveniýalyk aklawçy we sport administratory Çeferin UEFA'nın öňkü prezidentini öz içine alýan korrupsiýa skandallarynyň ýygyany Avropa'nın futbol federasiýasynyň netijeli dolandyrylyşy boýunça bir näçe reformalary teklif etdi. Ol ilkinji gezek Ýewropanyň futbol federasiýasynyň başlyklygyna 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda saýlanypdy.